Kriho Jesus tarahana sasana Kolkata. Ide Kolkata idio marapau ne noni mai. Sa tahana kiri kine wani kiri alipan wain mai rahun Jesus. Ta Jesus ke hoa. Na kiri wiha Jesus san ai horo. Hun sol jere kiri intasun kalako Jesus ni kiri kiri hunyate kai hoa. Kiri na Jesus san ai horo at ho hoa. Kiri Jesus tarahana pauna hun wai koyan. Hususin hari iki hun tunen. Kiri hara idu man ke esenya an Jesus. Atau hari te warna ko tiria. Jesus ke hari mai matran hane orha. Bara hun nanan huru warai mori. Egon kiri na Jesus an ai horan. Kiri sawa suhito. Iya hu warai mori. Kahura an ko tiru an merai neman. Kori stato ko rikmanainon. Godin ya Jesus mahin mahin atakauru. Jesus mahun orhanai oe. Jesus ho nintarai atwarite. Do godi to itahuru na mahiua. Dau naori kiman ole aroto. Uri haas prete godi di suhao nasi. Godi naori idayan mataka keramai. Uri hae godi to esaro na makano nasi. Godi morane to in. Eto esaso warwaro na he unsaro. Uri hae to edi kiman manu. Onai anasi. To ya ahutani siani. Purihai gode to e mane. Gode to e hua na e nye hunia. Sasan manen atam. Sasan hua na iip. Doi nagri sato an god hito. Kire ke taura haa. Dara kire ronun saitan kire suruha he god. Purihai kire to mera. Gete vai puriha no vera honure mai hua. Dau ta'au era kiri ruka ase God atau kiri rasuri ta'ahari. Purihai God ita konu wai ta'ahai hanu mai hua. Purihai hanu wani apa kiri ko umano. God ha maure ta'ai mani sasana noa na hua ina yen. Oru mera karena na oru hunona. Purihana wai maa urhana noa kiri te'e kere hera mai mai. Tarahan urhan nonin purihai hanu wera di in. Gete wa purihana wera mararo urau nao. Ahatanai nani kiri nahan tai nahuna. Kiri naha uri, arama o kato hera paina o kani uri. Waisi godi nahan dikimanai nani kiri rahai di on ahatan hanua. Dikimanai nani toha ni kira kiri katara sura warna god. Dada god hara teh kira. Eta kiri nahan dikimanai nahuna wera. Na eta kiri rahan dikimanai hanu hai diu. Seirin godi mate dikimanai hanu kiri onyani. Anandai puri godi na hatara taimane. Naha uri rukas hanu oe na oke rasturiyau. Nuk hatarao oke rante hanua. Sasan mannen Abraham. Etairai na ramane hanu nayen. Hua inayen na karenasin ki raha inia. Abraham ito rasuri warana god. Godi iria Abraham iseni. Doi puri Abraham ito wanumeramane sasana Isaac. Dararo ay sikito ang dua meramane. Dararo sa uluhan nun din Israelites. God din niya hatalan na hun Israelites. Hatalan din kireusu ang dua manhaw hepepa. Po sirikod lo hun tepo. Huniwara o niwanan tiapa.